Godāto deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par akcīzes nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Labdien, kolēģi! Mana runa par sastāvēs no divām daļām, no mazliet nenopietnākas un mazliet nopietnākas sadaļas. Es sākšu droši vien ar nopietno, grūti kā pateikt, to pašu spriežat, bet man ir jāsaka, ka Saeimas zālē ir pazudis Jurašs, jums taču ir čeks un pavadzīme. Kur ir Jurašs? Bet pēc būtības, par akcijas runājot, es atbalstīšu šo priekšlikumu, bet ar vairākiem nosacījumiem. Es atbalstīšu tā iemesla dēļ, ka es esmu vienmēr uzskatījis, ka Latvijā ir pārāk augsts nodokļi attiecībā pret uzņēmējiem un pret parasto cilvēku. Taču šeit ir pāris lietas, kas ir būtiskas un kas pēc būtības prasītos šodien balsojumu pret, un kurs būtu jādiskutē pēc tam, kad šis likuma projekts ir nodots komisijām. Pirmais, šajā likuma projektā nav ietverts alus. Ja? Tā tad ir tikai stipri alkoholiskie dzērieni. Līdz ar to rodas jautājums, vai šāda likuma projekta virzīšana, ņemot vērā, ka Krišāns Kariņš ir pieteicis karu Igaunijai attiecībā uz alkoholu tirdzniecību, tad ir jautājums, vai ir kāda statistikas rādītāja, ka lielāko daļu sastāda stiprais alkoholiskie dzērieni, vai tomēr lielāko daļu nesastāda alu. Un kā tas iet kontekstā ar pašu koalīcijas pavisam vēl nesen virzīto jautājumu par akcijas nodokļu palielināšanu dzērieniem, ko dzer bērnus, tātad smagajam alkoholam mēs samazināsim, dzērieniem, kurus lieto bērni, mēs palielināsim, kas nav alkoholiskie dzērieni, piemēram. Tā ir viena detaļa. Otra detaļa, kas ir būtiska, kas aicinātu valdošo koalīciju pirms pieteikt alkoholu karu Igaunijai, varbūt vajadzētu pieteikt karu attiecībā uz nekustamā nodokļa samazināšanu, pieteikt karu attiecībā uz neapliekamā minimuma paaugstināšanu, pieteikt karu attiecībā uz elektrības cenām, kas mums ir augstāk, un ar to vajadzēja sākt, tām vajadzēja būt prioritātēm, lai nav tā kā pirms vēlēšanām, kad es runāju ar vienu deputātu, kuram patiesībā par šo jautājumu ir daudz lielāka pieredze un vajadzēja kāpt tribīnē, es runāju pa telefonu, un toreiz mēs runājam, ka ļoti iespējams galvenās prioritātes sabiedrībā ir kotlets un alkohols. Ja? Un izrādās, ka vienotības valdība to ir ņēmus vērās, nosakot, ka pirmais jautājums, par kuru tiks izdarīts izmaiņas nodokļus samazinot, ir tieši smagais alkohols. Šajā gadījumā ir ļoti būtiski pateikt, ka nav arī iesniedzot šādu likuma projektu saprotams, vai ir aprēķini, vai šāds nodokļu samazinājums saglabās to, ka Igauņi brauks uz Latviju un turpinās pirkt Latvijā alkoholiskos dzērienus, jo mēs zinām, ka Igaunijā samazināja akcijas par 25%, mēs plānojam stiprajam un tikai stiprajam alkoholam pa 15%. Ja ir šāds aprēķins, tad viņu vajadzētu likt galdā, bet ja viņa nav, tad nodokļu samazināšana, domājot, ka Igauņi vienkārši tagad turpinās tāpat braukt uz Latviju, pirkt alkoholu kā līdz šim, ir muļķīga doma, un tā nav balstīta nevienā pierādījumā un nevienā aprēķinā. Ja Igauņi pārstāja braukt uz Latviju un pie tādu nosacījumu samazināt akcijas smagajam alkoholam, patiesībā ir muļķība, mēs neiekasēsim tik daudz akcīzē uz priekšu. Un pavisam noslēdzot, ko es gribu uzsvērt, akcīze, tas ir mans subjektīvs viedoklis, un tas nav pārbaudīts viedoklis, bet tas ir subjektīvs viedoklis. Es esmu pārliecināts, ka dodot valstī mājienu, ka prioritāte ir alkohola cenu samazināšana, mums vienlaiks ir jārunā ļoti būtiski par milzīgajām alkoholismu problēmām Latvijā, kas ir, un prioritātei tomēr būtu bijis jābūt samazinātiem darbspēku nodokļiem, nekustamā īpašuma nodokļiem, elektrības cenām un visam pārējiem. Ar tiem jautājumiem mums vajadzētu nodarboties steidzamības kārtā. Paldies!
Pret pieteicies runā deputāts Viečeslavs Dambrovskis.
Ļoti cienījamas saimas priekšsēdētājas kundze, augsta gudrotie kolēģi. Es, diemžēl, kādu laiku nevarēju pilnvērtīgi piedalīties saimas aktīvai dzīve, jo man bija iepiedalās Tibetas attīstības fórumā. Piecas dienas pavadījis Tibetu. Ļoti interesanti kolēģi. Ar savam acim redzēju rezultāts tam, ka Ķīna pēdējo 5 gadu laiku investējusi 100 miljardus eiro šā reģionā infrastruktūra. Kolēģi, tas ir ievads jautājumu. Pacietība būt. Gandrīz 4000 metru augstumu. Himalaju kalnos, kolēģi, ir uzbūvēti ceļi, dzelzceļi, lidostas, elektrības pārvades līnijas, faktiski no jauna uzbūvētas veselas pilsētas. Šādi Ķīna veido starptautisku turisma centru Tibet un arī transporta tiltu uz Dienvidāzijas tirgiem. Yeah. Tiešām, kolēģi, Un kādas ziņas es lasu, atgriežoties Latvijā? Pirma ziņa. Policija pieķer zemkopības ministrijas parlamentāra sekretāra saimniecību piena nelegāla tirzniecība. Turklāt pie pašas zemkopības ministrijas ēkas. Nu. Nākama ziņa. Premjers Kariņš paziņo, ka es citēju kolēģi, Igauni ir sakuši akcizes, alkohola akcizes kāru pret Latviju. Mums neatliek nekas cits, kā atbildē. Augsti goda tie kolēģi, no tas ir tiešām ir ļoti nopietni lūgums ieklausīties. Mūsu premjers sāka, kā Igauni sākuši alkohola akcizes kāru pret Latviju. Es biju prom tikai nedēļu, kolēģi, un jūs esat paspējuši ievilkt mūsu valsti kara stāvoklī. Arī Igauniju. Kazus belli, kam šņabis letāks. Un no jau Kariņa kolēce acu mirkļi sagatavoja atbildi tiem Igauniem. Nekavējoties samazināt akcizes nodokli stipriem alkoholom par 15%. Ir acim redzama vēlme to paspēt izdarīt līdz Jāniem, lai sagadātu labu ziņu saviem vēlētājiem. Nu, vismaz tiem, kas Jāņu svina ar stipru alkoholu, ja? Nu, tas, protams, ka ļoti labi demonstrē, cik augstī jūs, kolēģi, vērtiet savu vēlētāju. Augstī gūtu tie kolēģi, jums varbūt tas ir jaunums, bet Igauni jau sen iesakuši karu pret mums. Igauni iesakuši darba spēka nodokļu karu, jo darba spēka nodokļu Igauniem ir ievērojami zemāk nekā Latvijā. Igauni iesakuši neaplikama minimuma karu, jo Igauniem var iedzīvotā ienākuma nodokļa neaplikamais minimums ir 500 eiro. Un jauna konservatīva partija, kāds ir mums neaplikamais minimums, katru iet ar šo jautājumu. Igauni iesakuši zinatnes finansējumu karu. Daudz mazākai valstī, kā Igaunē, izdodas piešķirt zinatnei gandrīz divreiz vairāk nekā Latvijā. Igauni iesakuši skolotāju atalgojumu karu. Jau nākamgad Igaunijas skolotāju minimāla alga pieaugs līdz 1250 eiro mēnesi. Un jūs, skolotājs deputāti, tikko nobalsojuši pret priekšlikumu skolotāju atalgojumu pacelt minimālu algu pacelt līdz 750 eiro mēnesi. Igauni ir iesakuši augstākās izglītības karu. Igaunijas startu universitāte jau nav ne tikai top 500, tā ir top 300. Kolēģi, tātad Igauni ir iesakuši un pie tā ļoti veiksmīgi, ja karu tik daudzas frontes, ka man rodas aizdomas, ka jūsu kolēģi patiesais mērķis ir tas, ka jūs beidzot esat atraduši to Latvijas veiksmes formulu. Jā, ka vajag pasludināt karu Igauniem un tad padoties. Un tā tāsim redzot, tas alkoholo kars ir kaut kāds sakutnējais elements šai stratēģijai. Tātad, ja tomēr jūs plānojat mani augsti godatā karja kolēcija nopietni karat ar Igauniem, es aicinu nekavajoties atbildēt ar zinates kara, augstikas izglītības kara, neplikama minimuma kara, darba spēka nodokļu kara, skolotu atalgojuma kara un vairākas citas frontes. Un tad, kolēģi, un tikai tad, kad mēs uzvarēsim Igauņus, visas šajos karus, es būšu par to, lai uzvarētu arī kara, kam šņābis laitāks, kolēģi.
Tāpēc, paldies, runas laiks beidzies, paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par akcijas nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 9 atturas nav. Likuma projekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz pašas komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi likumā par akcijas nodokli virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un likuma projektu sadaļā iekļaut kā pirmo darba kārtības punktu. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likuma projekts grozījumi likumā par akcijas nodokli tiktu virzīts pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā, iekļaujot likuma projektu kā pirmo darba kārtības punktu sadaļā likuma projektu izskatīšana. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 11 atturas nav lēmums pieņemts. Par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Armandam Krauzem šā gada 13. jūnijā. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Armanda Krauzes iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 13. jūnijā. Prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Danai Reizniecei Ozolai šā gada 19. un 20. jūnijā. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātas Danas Reiznieces Ozolas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 19. un 20. jūnijā. Prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par Saeimas kārtējās sesijas slēgšanu un sākšanu. Saeimas prezidijs ierosina slēgt Saeimas pavasara sesiju šā gada 20. jūnijā pēc Saeimas sēdes un deputātu un atbildēm uz deputātu uzdotajiem jautājumiem un sākt rudens sesiju 2019. gada 3. septembrī. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas 2019. gada pavasara sesijas slēgšanu un 2019. gada rudens sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Par likuma otrreizēju caurlūkošanu. Godātie kolēģi, valsts prezidents šā gada 14. jūnijā ir nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai šā gada 6. jūnijā Saeimas pieņemto likumu grozījumi sabiedrības integrācijas fonda likumā. Atbildīgā par šo likumu ir Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisija. Un Saeimai ir jānosaka priekšlikumu iesniegšanas termiņš, kā arī datums, kad likums atkārtot izskatāms Saeimas sēdē. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Artusam Kaimiņam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē mēs nolēmām, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam tiek dots 5 dienas, tātad šī gada 25. jūnijas, un likumprojekts atkārtoti izskatāms ir nākamajā ārkārtas sēdē, kur izsludinās prezidijs.
Paldies, tātad citu priekšlikumu nav, tas nozīmē priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. jūnijas, izskatīšana tuvākajā Saeimas ārkārtas sēdē, ko prezidijs izsludinās. Darba kārtība amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Kurzemes apgabaltiesas tiesneses Laimas Krauklis atbrīvošana no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Labdien, godātie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 12. jūnijā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kurzemes apgabaltiesas tiesnes Laimas Kraules atbrīvošanu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanas sakarā ar pensionēšanos. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Tiesneses darbs novērtēts ar diviem tieslietu ministrijas apbalvojumiem 2010. Gadā tieslietu ministrijas goda diploms par atbildīgu, godprātīgu un priekšzemīgu darbu pienākumu pildīšanu, 2015. Gadā tieslietu ministrijas otras pakāpes atzinības raksts un sudraba spalva par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā un ikgadēju un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2019. Gada 1. Septembri atbrīvot Kurzemes apgabala tiesas tiesnesi Laimu Krauli no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanas sakarā ar pensionēšanos.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Kurzemes apgabala tiesas tiesneses Laimas Kraules atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par augstākās tiesas tiesneša Valdemāra Čiževska atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 12. jūnijā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par augstākās tiesas tiesneša Valdemāra Čiževska atbrīvošanu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanas sakarā ar došanos pensijā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Tiesneša darbs novērtēts ar apbalvojumiem. 1998. un 2008. Gadā Valdemārs Čiževskis saņēma augstākas tiesas atzinības rakstu par ilgadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā. 2012. Gadā apbalvots ar tieslietu sistēmas trešu pakāpes goda zīmi par ilgadēju priekšzemīgu, godīgu un radošu tiesneša amata pienākumu veikšanu būtisku ieguldījumu Latvijas tieslietu nozarē. 2014. Gada saņēma 20 gadu izdienas nozīmi par 20 neatkarīgas Latvijas Republikas augstākajā tiesā nostrādātajiem gadiem un augstākas tiesas Temidas balvu nominācijā gada tiesnesis. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2019. Gada 9. septembri atbrīvot augstākās tiesas tiesnesi Valdemāru Čiževski no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanas sakarā ar došanos pensijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par augstākās tiesas tiesneša Valdemāra Čiževska atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par augstākās tiesas tiesneses Anitas Nusbargas atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 12. jūnijā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par augstākās tiesas tiesneses Anitas Nusbargas atbrīvošanu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanas sakarā ar došanos pensijā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Tiesneses darbs novērtēts ar apbalvojumiem 2008. gadā Anita Nusberga saņēma augstākās tiesas atzinības rakstu par ilgadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā. 2010. gadā apbalvotā ar tieslietu sistēmas 3. Pakāpes goda zīmi par ilgadēju priekšzīmīgu, godīgu un radošu tiesneša amata pienākumu veikšanu būtisku ieguldījumu Latvijas tieslietu nozarē. 2015. gadā saņēma 25 gadu izdienas nozīmi par 25 neatkarīgas Latvijas Republikas augstākajā tiesa nostrādātajiem gadiem. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2019. gada 9. septembri atbrīvot augstākas tiesas tiesnesi Anitu Nusbergu no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanās sakarā ar došanos pensijā. Paldies par uzmanību.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par augstākās tiesas tiesneses Anitas Nusbergas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Didža Šmita atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Uzsākam debatas vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Godātie kolēģi, īpaši valdības koalīcijas pārstāvi, man jums ir jāatzīstās. Es jūs ļoti mīlu. Es jūs tiešām ļoti, ļoti mīlu, kā opozīcijas deputāts, ko es darītu, ja jūs ievērotu Satversmi, ja jūs rūpētos pa Latvijas sabiedrību, ja jūs pieņemt likums, kas ir vērsts pret to, lai mums būtu tā kā labāk, lai mums būtu labāk un balsot pret tiem likumiem, kas mūsu valstī padara kaut kā sliktāku situāciju. Bet nē, jūs rīkojaties tā, lai man kā opozīcijas deputātam būtu darbs, lai es varētu jūs kritizēt. Un par to es jūs ļoti, ļoti mīlu. Es mīlu, piemēram, jauno konservatīvo partiju, kas solī bezkompromisu tiesiskumu, kurš ir pārvērties beztiesiskumu kompromisā. Un jauno konservatīvo partiju par to, ka viņi faktiski nevis rūpējās pa tautu, bet bučo savu kartonu katru sēdi. Šodien gan viņš ir pazudis, neskatoties, ka čeks ir un pavadzīme ir. Ja? Es mīlu arī jūs visus citus. Un tāpēc šajā runā es gribu pieminēt ne tikai Didžu Šmitu, bet arī Lindu Liepiņu pieprasījumu komisijā, kur jūs tur viņu tagad gribat nomainīt, kas valstiski milzīgi svarīgākais jautājums. Tātad valsts ļoti, ļoti iegūs no tā, ka Didžu Šmits nevarēs nomainīt komisiju. Vai ka Lindu Liepiņu jūs tagad nevis izskatīsiet OIK jautājums, bet nometīsiet Lindu Liepiņu no komisijas vadības ieliekot Pūgas kungu pa priekšnieku tajā komisijā, valsts uzreiz uzplauks. Tā jūs domājat, ja? Tā ir jūs pēc būtības sāciet strādāt, nevis dalīt tos amatiņus. Kāpēc jūs dalat amatus? Jūs amats dalat, lai jums būtu piemaksiņas. Par tām uztraucās, piemēram, rokkafeinīķis superzvaigzni, ja? Šī superzvaigzne uztraucās, ka nebūs amatiņš, nebūs 500 vai 800 eiro piemaksiņa. Bet no tā jau valstī labāk dzīve nekļūst. Valstī labāk dzīve nekļūst no tā, ka jūs ierobežojat Saeimas deputātu tiesības nomainīt komisijas. Valstī labāk dzīve nekļūst, ka jūs bučojat kartonu jurašu katru Saeimas sēdi. Valstī labāk dzīve nekļūst, ka jūs tur aizstāvat un lobējat OIK. Vajag, ka jūs bīdat kādus citus likumus savu partiju biedru vai kādu citu komerc darījumu ietvaros uz priekšu. Un tāpēc es jūs ļoti mīlu godātā pozīcija. Sandri Iekstiņas mīlu, man liekas, visvairāk pa visiem. Jo tad, kad Sandis Riekstiņš uzkāp tribīnē, tad ir pilnīgi skaidrs, ka argumenti pēc būtības ir beigušies vispār. Ir sajūta, ka Sandis Riekstiņš no parlamenta grib atgriezties Rīgas domē, kur viņš neko nav sakārtojis joprojām. Ja? Es saprotu, ka jūs gribat, lai jūs katru individuāli pareklamē, ņemot vairāk, es esmu populārs opozīcijas deputāts. Bet es to nevaru darīt, jo jūs arī ierobežojat citas tiesības, kas ir opozīcijas deputātam, piemēram, šodien uzsākot skaļu un valstisku visnozīmīgāko diskusiju par to, vai opozīcijas deputāti Jūlijs Stepaņenko drīkstēs vai nedrīkstēs uzkāpt tribīnē nodebatēt. Nu, tādi jūs esat. Un par to jums paldies, un es ceru, ka nākamajā saimā ar daļu no jums mēs netiksimies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Tie kolēģi, dāmas un kungi, man ir tādas šajā sakarā divi vēstījumi. Viens saimas stenogrammai un otrs KPV partijai. Saimas stenogrammai vienkārši pirms jūs balsojiet, un ja gadījumā jūs balsosiet, kā es spēju nojaust par to, ka man nav tiesības maniet komisijas, lai jūs ziniet, ka tādā veidā jūs pārkāpjat likumu, proti deputāti brīvas tiesības izlaidēs šīs komisijas. Kāpēc to saku, jo tad, kad kādu dienu šie jautājumi skatīs satversmes tiesā, lai šī stenogramma, tas, kas tagad rakstās, tur būtu, un lai nevarētu teikt, ka, ziniet, mēs nezinājām interpretāciju, mēs nebijām informēti vai savādāk. Jūs esiet informēti, pirms jūs balsojiet, un tā. Otra lieta, pie KPV, es, kā saka, garu stāstu salikšu īsu. Ja jums likās, ka vakardien vajadzēja ievēlēt Ivaru Pugu, un ka tās bija plāns. Tad tās nebija plāns. Vakar aizklātā balsojumā bija jāievēl kāds cits tur kaut kur. Ja. Un tā tas arī turpināsies. Tagad ir beigušās Eiropas parlamenta vēlēšanas, ir beigušās valsts prezidenta vēlēšanas. Tagad ir sākusies jaunā ēra, kas saucās KPV, un ir īstenībā JKP pazemošanas ēra. Ja. Kā saka, mēģinās pārbaudīt, kāds tas slieksnis, cik tālu ļaus ņirgāties par jums. Ja. Tas turpināsies līdz vēlam rudenim, kad būs jāpieņem budžets. Ja. Un tad jūs kā tādus kaķēnus pārmetīs pārsētē. Ja. No šīs valdības, es domāju, koalīcijas. Un tad jūs sapratīsiet, ka zeme ir apaļa. Un tas traktors, tanks, vai ko jūs tagad bīdiet pret neatkarīgiem deputātiem, pagriezīsies pret jums, pābrauks, nežālojot. Bet viena labā ziņa ir, tad, kad jūs būsiet opozīcijā un gribēsiet mainīt komisijas, jums ir viena balss droša, es vienmēr atbalstīšu jūs vēlmi un likumu tiesības deputātam izvēlēt savas komisijas. Ar to jūs varat reiķināties. Varbūt ar to nepietiks, bet viena balss jums pilnīgi noteikti ir. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Didža Šmita atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 51 atturas nav. Tad lēmuma projekts ir noraidīts. Līdz ar to nākamais lēmuma projekts par Saeimas deputāta Didža Šmita ievēlēšanu pieprasījumu komisijā nav izskatāms. Lēmuma projekts par deputātes Ineses Voikas atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ineses Voikas atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Marijas Golubevas atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Marijas Golubevas atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretatturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Ineses Voikas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ineses Voikas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretatturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Marijas Golubevas ievēlēšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Marijas Golubevas ievēlēšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretatturas nav. Lēmums pieņemts. Likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījumi likumā par akcīzes nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rihards Kozlovskis.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsādātāja, godātie kolēģi, vakar budžeta finanšu un nodokļu komisija izskatīja sagatavoto likumprojektu par grozījumu akcijas nodokli, kas bija sagatavots sadarbībā arī ar finanšu ministriju. Komisijas sēdē piedalījās ministriju pārstāvi. Un, nu, kā jau mēs visi zinām, tad šā gada 1. Jūlijā stājas spēkā Igaunijā pieņemtais grozījums likumā par akcijas nodokli, kas paredz pazemināt atsevišķām alkohola grupām akcijas nodokli par 25%. Faktiski, finanšu ministrija komisijā mums sniedza arī iespējamo fiskālo negatīvo ietekmi, ņemot vērā to, ka mums nebija paredzēts grozīt akcijas nodokli līdz nākamā gada 1. Martam, proti tas gadā sastāda 92 miljonus eiro. Tāpat finanšu ministri informēja, ka arī šis nodoklis nav tikai no akcijas nodokļa, bet arī ir citi nodokļi, gan iedzīvot ienākumu nodoklis, gan pievienotās vērtības nodoklis. Un komisijā, protams, bija arī debats par to, un viens prātīgi deputāti, protams, atzina to, ka tas varbūt nav labākais veids, kā veicināt ekonomikas attīstību. Taču tā situācija ir tāda, ka komisijā arī pēc debatēm tika saprasts, ka tā ir reāla fiskāla ietekme arī šogad. Un ja mēs rēķinām 92 miljonu gadā, nu, tad pēc par pusgadu tas ir aptuveni arī tie 46 miljoni. Līdz ar to pēc debatēm komisija atbalstīja šo likuma projektu un lūdza pirmkārt noteikt viņam steidzamību. Un otrkārt arī komisija lēma to, ka būtu jāizskata šis likumprojekts šodien attiecīgi abos lasījumos šodienas saimes sēdē. Līdz ar to komisijas vārdā es lūgtu atbalstīt šo likumprojektu.
Tātad vispirms mums ir jālēmj par steidzamību. Kučinska kungs, vai vēlaties par steidzamību runāt? Šmita kungs, par steidzamību runāsiet? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par akcīzes nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 10 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Un komisija ir lūgusi atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā. Kolēģi, jūs vēlējāties debatēt, tad šobrīd debates ir iespējamas. Uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, kad ir spēcīgs lobijs un motivācija, likumu var pieņemt arī trieciena tempā, arī vienas dienas laikā. Mēs visi ļoti labi apzināmies, ka alkohols nav pirmas nepieciešamības precē, un es domāju, ka ir daudz labākas lietas, ko pārņemt no Igaunijas pieredzes. Tāpēc es aicinu koalīciju nopietni, rūpīgi un kompleksi izvērtēt Igaunijas pieredzi tautsaimniecības jomā, bez histerijas un fanatismā. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Kariņa kunga valdībai patīk karot. Laikam valdība izbauda un izgaršo kara garšu. Pirmais Kariņa kunga pieteiktais karš bija karš ar finanšu sektoru. Kad aiz Monevāls ziņojuma aizsega tika panāktas likumdošanas izmaiņas, kuru rezultātā ar 1. augustu no darba tika atlaist finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītājs Putniņa kungs, kas atļāvas iebilst pret nacionālajiem kapitāliem piederošas bankas saplosīšanu maksātnespējas administrātoru grupējumam. Bet kāru miloša valdība patiesība ar pieteiktu ciņu naudas atmazgāšanai lobēja strateģisko partneru piederošo Ripley & Blackstone grupa kapitāla ieplūdi tirgus un tā pārdale Luminor iegādes darījumā ar samazināto vai izdevīgākiem cēniem, cenu rezultāts. Nu, tagad valdība piesaka jaunu karu. Igaunijas alkohola akcijas karš. A kas patiesība slēpjas ar aiz pieteikta kara? Vai jūs domājat iedzīvotāju intereses, konkurences stiprināšana alkoholisko dzerienu tirdzniecībā? Bet kāpēc tika izvēlēts tik saudabīgs veids akcijas samazināšana stipriem alkoholiskiem dzerieniem? Visticamāk patiesība valdība grib, lai iedzīvotie vairāk patērē stipros dzerienus? Droši vien. Jo šmīga esošs cilvēks nespēja kritiski domāt un nespēja pamanīt bledības, ko pie varas esošie aiz skaļiem lozungiem paslēp. Alkohola lietošanā paliec cilvēkiem, uzvelkot miglas brilles, pozitīvāk uztvert visu notiekošo. Pārmaiņas nabadzības plājās ap palielināšanā un citas būtiskas problēmas. Vai jūs domājat, ka patiesība ir rezultāti, ka palielināsies akcijas ieņēmumi, jūs maldāties. No kopējo izvesto alkoholisko dzerienu apmēra tikai 10,7% ir izvesti uz EES valstīm, tā ir skaita Igauniju. Un patiesībā 89,3% alkoholisko dzerienu eksportēja uz Krieviju. Tātad arī lielākie ienākumi budžeta nodokļos bija iekāsēti nevis no Igaunijas pierobežas tirdzniecības, bet no Šeflera kungam piederošo uzņēmuma, kas realizē alkoholu Krievijā. Kariņa pieteikta kara uzvarētais būs atkal ārvalsts kapitālam piederošais uzņēmums, kas gūs virspēļņu no samazinātas akcizes nodokļa likmes stipriem alkoholiskajiem dzerieniem. Neieņemto akcizes nodokļus kompensēs paceļot nodokļus nākamajā gadā citam grupām, tā ir skaita PVN-am un mikrouzņēmumam. Šādi pārnesot nodokļu slogu no bagātniekam piederošam uzņēmumam ir skartas vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupas. Un uzziņai tiem, kas tagad balsos par samazinātu akcizes nodokli alkoholam stipram, vēsturiski akcizes nodoklis tiek rādīts kā bagātnieku nodoklis. Ar laiku transformējoties par nodokli kaitīgiem un neveselīgiem produktiem. Koalīcijas rīcība attiecībā uz nodokļu politikas realizāciju trūkst konsekvences, jo ir absurdi celt akcizes nodokli bez alkoholiskiem dzērieniem un samazināt stipriem alkoholiskiem dzērieniem. Es personīgi balsošu pret akcizes nodokļu samazināšanu stipriem alkoholiskiem dzērieniem un lūdzu arī loģiski domājošos Saeimas deputātus neatbalstīt šo likumdošanas iniciatīvu.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Šajā sakarā trīs lietas. Es tiešām nesaprotu, kur ir pazuduši un kāpēc tiek diskriminēti alus ražotāji Latvijas, kāpēc viņiem nesamazina. Es nesaprotu. Jo patiesībā, ja mēs pastīsimies to alkoholu, kas tirgojas uz robežas, tad alus kā reiz ir drīzāk nacionāla kapitāla vietējais produkts, kas ir pieejams. Ja. Bet to mēs labosim, vismaz mums būs priešakums, un aicinu tiešām viss atbalstīt starp pirmo otro lasīju, mēs iesniegsim arī, kad alumu šis ir attiecināms uz alu. Tā kā tas ir viena lieta. Otra lieta, Te ir interesanta tāda situācija. Es domāju, viņi būs kaut kādā ziņā ekonomiskās domāšanas vēsturē iet. No vienas puses premjērs, ja tas bija viņa, nu, vismaz es dzirdēju, ka tas bija viņa, varbūt kāds ieteicis, nezinu, bet publiski premjērs demonstrē, kas pozitīvi ļoti, ka viņš redz ekonomiku sarežģītāku nekā Excel tabula. Ja? Proti, ka kaut kad ir jāsamazina nodoklis, lai iegūtu vairāk. Nu, vai jānotur starpību, kas ir šobrīd izveidojusies da igauņu muļķības patiesībā, nevis daļa mūsu gudrības. Tas ir ļoti labs. Tas ir ļoti labi. Bet redzēt finanšu ministrijas Excel kombināciju ar šo gribu, alu neieliksim, jo alu ieliekot mēs saņemsim mazāk. Nu, galā mēs taču par to trepi runājam. Nu, domi noturēt trepi, kurā iepērkoties Latvijā, Igauju un citi, samaksās vairāk. Ja? Bet vienalga Excel šajā domāšanā joprojām ir. Ja? Tas ir interesantais. Bet ir viena būtiska lieta, un es nezinu atbildi. Es ceru, ka tā atbilde, kad šajā priešlikumā tas ir ietverts, bet nekas traks arī nebūs, jo vienkārši nākotnē domājot. Igauņi samazina, pieņemsim, ka mēs alu iekļausim, arī blakus stipriem alkoholam. Igauņi samazina par 25%. Mēs piedāvājam samazināt par 15%. Un te ir ļoti labs jautājums. Es nezinu atbildi. Vai tā trepe paliks mazāk, jebkurā gadījumā? Vai tā trepe veicinās to, ka igauņi tiešām joprojām brauks pie mums pret alkoholu? Jo, ja gadījumā trepe jau ir pa mazu, un igauņi to nedarīs, tad mēs atsakamies no papildus ieņēmumiem vienādojot likmes. Jēga likmi turēt zamāku ir tikai pie viena nosacījuma, ka mums ir aprēķins, ka tieši tā, kā tas bijis līdz šim, igauņi un citi turisti brauks pie mums pirkt vairāk. Ja viņi to pārstāja darīt, ja šī starpība ir pa mazu, mēs pazaudēsim naudu. Es ceru, ka tas aprēķins ir. Jebkurā gadījumā tā patiesība jau būs drīz redzama. Es aicinu atbalstīt, pievienojot klāt alu, jā, bet es ļoti sagaidu tuvākā laikā pamatojumu, kāpēc, ka tas, ka mums trepe būs mazākā 25 starpība, ja, tikai 15, kas, vai tas dos to fiskālo efektu, kādu mēs redzam. Bet kādā ziņā, interesantais ir tas, ka ir parādījusies vēlme domāt ārpus Excel, un mēs redzam šo kauju Excel pret kaut kādu jau gudrāku domu. Tas ir cerība, ka mēs kādu dienu no tā Excel tiešām tiksim ārā. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Jo cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie deputāti, būšu nepopulārs. Jo pieņemt lēmumu īpaši pirms jāņem par stiprā šmigas cenas samazināšanu ir ļoti populāri, un es esmu pārliecināts, ka tas atbalsts daudz to novērtēs. Un jo vairāk cilvēku priecāsies par alkoholu, jo viņi mazāk domās par pārējām lietām. Tā vismaz bija agrāk. Es tomēr paņēmu vārdu, ņemot vērā arī to, kas ir dzirdēts retorikā, lai nedaudz arī ieskatsēt manā skatījumā, pirmkārt arī diezgan negodīgi apvainotos igauņus par to, ka viņi kaut kādu kāri šajā jomā ir iesākuši, gan arī novērstu dažas manipulācijas ar cipariem, jo mēs šeit kopumā runājām par akcijas nodokļu alkoholam, kas kopā ir nedaudz zem 200 miljoniem, no kuriem 30 miljoni ir alus, un apmēram 160 ir stiprais, tad ir vīns un sidrs, un nebūt nevis šis alkohols tiek pārdots Volkā un Ainažos, kas nozīmē, ka šos bonus saņems lielākā mērā ļoti daudz arī iekšzemes alkohola lietotāji, un cienījamās dāmas un kungi, manā skatījumā šis arī ir tāds salīdzinoši slikts signāls, kas izraisīs prieku tur, kur nevajag, jo patiesībā tie zaudējumi, ko alkohols nes ekonomikai kopumā, ir daudz lielāki. Nākamais, es saprotu pierobežas pilsētas un zinu, no kurienes arī ir šis arī lobijs, un es ļoti bieži diskutēju un redzu, es izprotu Venta Armanda Kraukle, savu draugu Valkā, un ļoti bieži viņam es tomēr apgalvojis, ka nodzirdīt kaimiņus nav nekāda goda lieta. Katrā ziņā kādu laiku tas var rullēt, tāpat kā Somi brauc uz Igauniju. Tagad šī situācija pēc diezgan neapdomīgā Igaunijas iepriekšējās valdības lēmuma ārkārtīgi strauji nerespektējot, neņemot vērā, ka mēs to nedarījām pacelt akcijas. Situācija bija tāda, protams, kādu mēs arī redzējām. Tā skaitā mūsu cienījāmie Somu kaimiņi arī ar kuģi atbraucot iesēdās speciālos autobusos, kas viņus nogādāja Ainažu kontrolpunktā ar paplašinātām autobusu bagāžām, kurā tika salādēts stiprais un arī nestiprais alkohols, un pēc tam jau vakarā devās atpakaļ uz Helsinkiem. Var jau arī tā būvēt biznesu, bet man kaut kā aizdomas, vai es tiešām tagad to arī ierakstīsiet Nacionālās attīstības plānā, ka Latvijas nākotnes lielais izaicinājums un biznesa iespēja ir zems akcijas nodoklis alkoholam un tirniecība ekonomikas celšana uz tā rēķina visā Latvijā. Tas, ko izdarīja Igauņi šobrīd, protams, viņi izlaboja to savu kļūdu, ko viņi pirms kaut kādiem gadiem pievērs, bet ne jau viņi mums iegriež, viņu alkohola akcijas bija 2,5 reizes augstāk nekā mums. Šeit runa iet ne par kaut kādiem nieku procentiem, 2,5 reizes augstāk. Un dabiski, ka kaut kas bija jādara. Tā kā šobrīd viņi mums nedempingo, mēs šobrīd dempingosim arī lietuviešus. Un Bauska var sākt gatavoties savā biznesa izrāvienām un gaidīt lietuviešus no paņevēžiem, jo mēs tagad sinkronizējām iepriekš it kā ar lietuviešiem šo celšanu, teicām Igauņiem, ka to, ko viņi ir izdarījuši, mēs vienkārši nevaram atļauties un nedarīsim kā Igaunija, bet ar lietuviešiem viss norunas tika pildīts pakāpeniska celšana, pakāpenisks darbs pie tā, lai tomēr alkohols nebūtu tik pieejams kā iepriekš. Cienījamās dāmas un kungi, diezgan neapdomīgs solis, mēs balsojām pret, bet es novērtēju to uz Jāņiem. Daudzi cilvēki uzskatīs, ka tā ir fantastiska dāvana un nākamā labākā aiz tā, ka 16 gadnieki tagad var šaut, nākamais labais darbs, ko izdarīja koalīcija, ir alkohols tagad būs lētāks.
Vārds deputātei Andai Čakšai.
Cienījamie kolēģi, sena paruna saka, ka uz cita nelaimi savu laimi neuzbūvēsi. Un man liekas, ka alkoholisms ir tā lielā nelaime, uz kuru nevar uzbūvēt savu turību un savu laimi mūsu valstī. Un šis jautājums, lai arī viņu skata tikai Finanšu un budžeta komisija, manā skatījumā, ir daudz plašāks, un šis ir sabiedrības veselības jautājums. Un tādēļ mani mazliet izbrīna, ka koalīcijā nav atbalsts savai veselības ministrei, kas ļoti skaidri ir paudusi, ka šāds akcijas samazinājums ļoti būtiski ietekmē to alkoholisma situāciju, kas šobrīd ir Latvijā. Un cīņa par to, ka šiem akcijas nodokļiem tieši ir jābūt lielākiem, ir vienīgie, vieni no retajiem, kas ļoti skaidri dažādos pētījumos ir pierādījuši, ka tie ir instrumenti, kas samazina alkoholismu, kas samazina cigarešu lietošanu, tātad smēķētājus. Mums joprojām pirmā cigarete tiek izsmēķēta 12,5-13 gados, tāpat tās pirmā piedzeršanās epizode ir 12 gados. Un man liekas, ka tas ir dramatiski. Un tādā brīdī, ja mēs runājam par karu vai ne par karu, mēs pilnīgi aizmirstam, ka mēs bojājam savu nākotnes potenciālu. Jo alkohols ietekmē smadzenes, alkohols ietekmē visu sabiedrības veselību, un šis ir ļoti, ļoti nepārdomāts lēmums. Otra šķautne, droši vien, ka finanšu ministram un citiem ministriem mazāk ir nācies sastapties Eiropas dažādu ministru tikšanās ar to, kad vienmēr ļoti skaļi tiek uzdots jautājums, kad jūs palielināsiet akcīzi, jo šis stāsts ir par to, kādā veidā sabiedrības veselība tiks uzlabota, nevis gluži pretēji iet ceļu, kas palielina pieejamību alkoholismam. Tā vietā mēs ar vienu roku runājam par to, ka ir jāpalielina cena cukurotajiem dzērieniem, un no otras puses sakam, nu cukuroto dzērienu vietā lietosim alkoholu. Tam ir vēl sliktāk ietekas smadzenēm. Ko mēs gribam aizliet? Kādas acis? Ko lai neredz? Par, lai nedomā? Kādēļ šāds lēmums ir nepieciešams? Es aicinu tomēr domāt par sabiedrības veselību.
Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Man liekas interesanti, ka šis jautājums var iegūt tādu emocionālu debatu. Nu, viņi ir absolūti racionāli. Nu, mums ir iespēja saglabāt iespēju nopelnīt no tā, ka mūsu kaimiņi ir pieļāvuši kļūdu un, kā saka, vēlās nopirkt šajā gadījumā alkoholisku dzērienu Latvijas teritorijā. Es, protams, būtu nesalīdzinām priecīgāks, ja igauņi ierastos Latvijā nevis pēc alkohola, bet strādāt Latvijas rūpnīcās, jo šeit būtu labākie darbspēka nodokļi un citas lietas. Tas, protams, būtu fantastiski, un pēc tā mums jāstrādā. Šis, es neuzskatu, ka šis te alkohola jautājums, ko es ļoti būtisks, bet tas ir vienkārši tāds izlītojošs jautājums patiesībā, kas parāda, ka var izlīst no Exceļa un iegūt vairāk, ja, ko es jau teicu iepriekš. Attiecībā par sabiedrības veselību, kas, protams, būtisks jautājums, bet es nezinu, kāda ir pētījuma ja, un uz ko viņi balstās, bet ir kaut kāda praksa pasaules vēsturē, kas liecina par to, ka alkohola cena, kas savā ziņā arī veicina viņas nepieejamību, ja viņa kā, ļoti augsta, vienīgais, ko izdarījis pasaules vēsturē, veicinājusi nelegāla alkohola apriti, nevis samazinājusi patēriņu. Pat salasā likuma laika Amerikas Savienotās valstīs alkohola patēriņš nenokrītā absolūtās teiksim, litros ne par vienu santīmu, ja? Tikai ieņēmumu nebija un piedzima mafija Amerikas Savienotās valstīs, kas bāzējās uz šī. Ja? Tā kā ja, es piekrītu, ka sabiedrības veselība ļoti būtiska un, kad alkohola vajadzētu lietot piedzēst mazāk, bet tas mainās, ja mēs pastamies tādas valsts kā Skandināvija, Zviedrija un arī Anglija, piemēram, pēdējos 50 gados, ja, tad tas mainās ar tādu nopietnu valsts politiku, jaunatnes politiku, kur sportot, ja, kļūst un citas lietas darot populārāk nekā sēdēt uz soliņu un dzert aliņu. Ja. Tā ir kompleksa valsts politika, kas galīgi nesākās un nebeidzās ar to, cik dārgs ir legālais alkohols. Tam ir ļoti, ja vispār ir kāda saistība, tad ļoti, ļoti minimāla. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kā jau es iepriekš minēju, es balsošu par, taču pāris detaļas, kas, manuprāt, sabiedrībai ir būtiski jāpaskaidro. Šis piemērs ar akcijas nodoklis alkoholam ir piemērs, ka valdība var ļoti strauji samazināt nodokļus. Tātad, ja valdība vai koalīcija televīzijā nopietnām sejām jums saka, ka nodokļu samazināšana nav iespējama, ka nav iespējams šīs izmaiņas jāgaida 2028. Gads, un tad var būt kaut kas, un skolotājiem algas un tam līdzīgi, tad neticiet. Tātad, ja mēs varam faktiski vienas dienas laikā samazināt nodokļus smagajam alkoholam, mēs to varam izdarīt arī citās jomās. Šis ir pierādījums. Otra lieta. Šis ir pierādījums arī zināmai divkosībai. Un te man jāatsauc man iepriekšējā runa, kas bija tāda ar humoru vairāk teikt. Mums zālē ir vairāki ārsti. Jā. Viens ceļš šeit pretī, Skrīdis kungs, kurš pavisam nesen Saimā virzīja un ļoti nopietni kopā ar citiem saviem kolēģiem aizstāvēja akcijas nodokļu palielināšanu saldinātajiem dzērieniem. Nu, principā tas, ko Skrīdis kungs šodien būtībā nekāpjo tribīnē un nerunājot par to, ka alkohols ir kaitīgs veselībai, saka, turpmāk nedzeriet alkoholiskos kokteļus, turpmāk dzeriet tīru alkoholu. Nedzeriet rumu ar kolu, dzeriet vienkārši rumu. Es domāju, ka Skrids kungam kā mediķim vajadzētu kāpt tribīnē un runāt par problēmu, kas ir Latvijā, un tā ir ļoti nopietna problēma, par kuru mēs varbūt pavīsinājam, bet par kuru mums ļoti nopietni jārunā, un kur es pilnībā piekrītu Čakša kundzei. Latvijā valda milzīga alkoholismu problēma. Milzīga problēma. Tā problēma ir redzama šajā parlamenta ēkā, arī tajā skaitā. Un tas nav joks, tas ir mantojums no Padomju Savienības laikiem, no Padomju Savienības domāšanas. Un ar šo mantojumu, protams, mēs, kur es nepiekrītu Čakša kundzei, mēs nevaram cīnīties paceļot vai nepaceļot akcijas alkoholiskajiem dzērieniem, jo alkohola aizliekšana pat par sevi nenozīmēs, ka alkohols netiks lietots. Nodzeras jau ne jau tie, kas lieto visdārgāko alkoholu, nodzeras tie, kas lieto to lēto, kontrabandu, tamlīdzīgi. Nodzeras tie, kas netiek izglītot skolās, kur mums izglītības sistēma ir ļoti vājā kvalitātē, un kur mums alkohola lietošanas kults faktiski mūsu sabiedrībā tiek uzturēts. Tas, ko es vēlos teikt attiecībā par nodokļu samazināšanu un vērst sabiedrības uzmanību uz vēl vienu apstākli, kas mani dara bažīgu, jo man nav atbildes no iesniegtā likuma projekta par to, kāpēc šeit ir izvēlēts tieši smagais alkohols, nevis, teiksim, alkohols, kur ražo vietējais kapitāls, proti alus, kas ir vieglais alkohols, kas arī visvairāk tiek būtībā eksportēts šajā pierobežā. Un man šīs bažas ir, kur sabiedrībai es lūgtu vērst uzmanību, vai gadījumā es šāda sasteigta jautājuma zem mērķa it kā cīnīsimies un karosim ar Igauniju, patiesībā nav kādas komerciālas intereses atsevišķiem politiķiem. Jo kāpēc tieši tiek lobēts smagais alkohols, nevis tad faktiski visa alkohola nozara? Tas ir jautājums, uz kur droši vien mēs atbildi tiešā veidā nesaņemsim, bet kur mēs vairāk un dažādu notikumu kontekstā varam vērtēt un kam mēs varam sekot līdzi. Vēl viena lieta, kas jārunā par akcijas nodokļu samazināšanu, ir šī likuma projekta virzība steigā ir tāda, ka likuma projekts tiek virzīts bez zināmiem un faktiski bez nekādiem aprēķiniem. Un tas arī ir pierādījums, ka valdošā koalīcija parasti saka, ka mēs kaut ko nevaram pieņemt un nevaram kaut ko izdarīt, jo mums nav aprēķins, mēs neesam izanalizējuši. Nodokļu samazināšana smagajiem alkoholam pierāda, ka bez aprēķiniem, bez konkrētas analīzes tas ir iespējams. Vēl viena lieta, ko es vēlos uzsvērt šajā sakarā. Es ļoti ceru un vēlos, lai valdošā koalīcija un lai valdošās koalīcijas vienīgais veiksmes stāsts šajā parlamentā nebūtu alkohols, bet lai šis veiksmes stāsts būtu elektrības cenas samazināšana un viss pārējais, par ko es teicu savā iepriekšējā runā. Un nobeidzot, es gribu īpaši uzsvērt un aicināt Latvijas parlamenta deputātus, runājot par alkoholu un alkoholu problemātiku Latvijā, nevis to uztverta humoru, bet es gribu atkārtoties. Alkoholisms Latvijā ir viena no būtiskākajām problēmām. Ar to saskaras daudzas, jo daudzas ģimenes. Man kā juristam ir jāsaka, ka lasot gandrīz ikvienas krimināla lietas materiālus, šīs krimināla lietas pirmais teikums sākas ar vārdiem pēc kopīgas iedzeršanas. Un tas nav joks. Un par to vajadzētu no tribīnes runāt arī ārstiem, nevis man kā juristam. Es aicinātu arī Skrīdes kunga ārstu uzkāpt šajā tribīnē. Un vienlaikus pamatojot, es arī balsošu par nodokļu samazināšanu, jo es uzskatu, ka Latvijā ir pārāk augsts nodokļi, bet vienlaikus mums ir jārunā un mums ir jābūt paraugam, nevis kā deputātam, kuru pārdzērušos aiztur rokafēnīcā. Bet mums ir jābūt paraugam un sabiedrībai ir jāskaidro un jārada priekšstats, ka lietot alkoholu nav stilīgi. Piedzerties nav stilīgi, lietot smagos alkoholiskos dzērienus nav stilīgi. Un mums ir jābūt tiem, kas par to runā, pat ja tas nav populāri. Paldies.
Debašu laiks ir 15 minūtes, Leiņa kungs, vai jums pietiktu ar septiņām? Vārds deputātam Atim Leiņam.
Jā, kolēģi, man liekas, debats ir aizgājuši galīgi šķērsā. Atļaujot izmantīt jūs pazemīgam kalpam institucionālo atmiņu. Jūs varbūt esat dzirdējuši, ka ir tāda iestāde Baltijas valstēs, ko sauc pa Baltijas asamblēju. Ja? Baltijas asamblējā mēs esam ilgāk laika mēģinājuši panākt to, lai ieviestu kaut cik harmonizēt nodoļu akcijas politiku. Tas ir viens. Numur divi. Kučinska kungs, tā taču bija jūsu valdība, un Čakšas kundze, tā taču bija jūsu valdība, ka mēs sākam pamazām paaugstināt akcijas nodokli. Un es nezinu, vai tas bija formāli sarunāts ar Igauņiem vai neformāli, bet mēs to arī darījām, ka mēs lēnām tuvosiesim nevis gluži viņa līmenī, bet nu gandrīz līdz viņa līmenīm. Ja? Un kā jūs ziniet, paskatāties stenogrammās, paskatāties scenās, to mēs darījām. Tagad ir viena problēma. Es vēl atceros, ka es biju iepriekšā saimā un es runāju ar Igauņiem. Nu, tad jūs samazināsiet nodokļu, jo debats sākās Igaunijā jau iepriekšā saimā. Viņi saka, nē, mēs nesamazināsim, jo mēs esam pelnījuši no Somiem tik ilgi, tagad jūs kārt pelnīt no mums. Ha? Bet šī jaunā saima ar vien ļoti, ļoti konzervatīva partija, kas saucās IKRE, teica, nevis, letiņiem jāiedot kārtīgi šitā. Un vienā dienā pieņem lēmumu. Kariņa kungs zvanīja Ratas kungam. Nu, lūdzu, runāsim, mēs taču nevaram tik strauji, mēs tuvojamies jūsu līmenim. Ratas kungs atbildēja, pavēl, runāsim Briselē. Prezidenti jau parakstījusi. A ko Kariņam tagad darīt? Iet ar Ratas kungu runāt Briselē pie liela apaļā galda, bet paklausieties, mēs taču gribējām harmonizēt. Nu, nesanāca, mīļie kaimiņi. Mēs dodam tagad ieroci mūsu premjeram, ka viņš tagad, Ratas kungs, nevarēs izvairīties no sarunām ar mūsu premjeru. Tā ir politika! Diemžēl, tā ir politika. Un Ratas kungam nāksies ar mums sarunāties, jo viņš jau arī viņam ir sabiedriskā doma, ka vajag alkohola politiku Lietuvā, Igaunijā, Latvijā kaut cik harmonizēt, lai nebūtu šitās milzīgās svārstības. Jūs piekrītat, balsojiet par, lai Kariņa kungs nebrauc ar tukšām rokām uz Briseli. Ja viņi var mums, viņam jāmāc arī no mums arī no viņiem. Tagad tā, budīgi sakot, es jau pieminēju, vai ne? Es jau pieminēju, ka īstais karš nav starp mums un Igauņiem. Īstais karš Igauņiem ir ar Somiju. Viņi milzīgi pelnījuši no Somijas, kā es jau pieminēju. Un tagad viņa šausmām skatās, ka Soma sāk braukt uz Ainažiem. Tāpēc, kolēģi, tas ir arī plašāks lauks. Būsim realisti, neviens jau negrib, lai mēs esam alkoholiķi šai zemē. Es, godīgi sakot, ļoti maz dzēru, man tas nav vajadzīgs nemaz. Jā, bet tiešām. Un es pat mēģinu saskainīt, pēdējās divās nedēļās, pat karstākās vasarās, pat pēc pirtiņas neesam alu dzērs, bet savu pašu piparmētu teju. Tā. Atgriezīsimies pie Baltijas asamblijas, darīsim to cilvēciskā veidā, un es pēdējo reizi, nobeidzot, gribu arī pateikt, ka mēs bijām Igaunijā pirms divām nedēļām. Divām nedēļām, Vitenbergungs, bijām pirms divām nedēļām, jā? Vai trijām? Nē, nu trīs nedēļas bija apkārt. Un tie mūsu Igauņi kaimiņi, kas blakus sēdēja, nevienu vārdu par šito neteica, bet tikai uz mums smīnēja. Paldies.
Dombrovskis kungs, ar divām minūtēm jums pietiktu līdz pārtraukumam? Jā vai nē? Vārds deputātam Jerčislavam Dombrovskim.
Es, kolēģi, tas ir tāds diezgan neformāls vēstījums jums, galvenokārt laikam tiem, kas ir šeit ir samarā jauni. Ja? Man ir tās pārsteidz, budžeta komisijas sēdē, viens no jūsu deputātiem no konservatīvās partijas, paldies, ka nu, bet nākamais noteikti būs tas mūsu 3x5, bet viens no tiem un tā. Ja jūs domājat, ka no tā nodokļu ieņemumi kļūs lielāki, jūs esat muļķi. Tā tas nebūs. Tas kopējais efekts, kopējais, nu, bet jāsalas lietas īstais vārdus, ja muļķība ir muļķība, jā, paldies. Šeit ir trīs kopuma efekti, ja pirmais vai Igauņi turpinās pirkt. Tā kā šī starpība cena kļūs mazāk, nav rakstīts. Varbūt jā, varbūt nē, varbūt kaut kur pa vidu. Otrais, cilvēki dzers vairāk, vai ne, Skrīdes kungs? Dzers vairāk, no tā ieņemumi būs lielāki, plus, labi. Bet trešais efekts ir tas, ka uz visu alkoholo patariņu, visam patariņam tiks piemērots zemāks nodokļis par 15%. Un šis efekts būs lielāks, absolūti lielāks, nekā tie iepriekšēji divi. Tāpēc ieņemumi kļūs mazāki. Un līdz ar to jūs būsiet vēl tālāk no jūsu 3x500 no skolotāja algam un no visa tā pare. Tas ir viss, kas šeit ir. Varbūt es tā, ka opozīcijas deputāts varētu būt sajusma, ja, no tā, ka pozīcija pati sevis tur bezdībina. Ja? Bet nu, tomēr vienā valstī dzīvojam. Paldies.
Kolēģi, acīm redzot debates, turpināsim pēc pārtraukuma. Kolēģi, pārtraukumā ir Jāņu ieskandināšanas pasākums, bez piparmētru tējas, diemžēl, un arī bez alus, bet suitu sievas būs, un Jāņi saimā tiks ieskandināti. Tā kā darba kārtība ir ļoti apjomīga, prezidijam ir priekšlikums, pārtraukums, pusstunda, un tad atnāksim un turpināsim darbu. Vai deputātiem ir iebildumi? Vai deputātiem ir iebildumi? Pusstunda pārtraukums, ja? Paldies. Tātad lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie ārlietu komisijas deputāti, tagad nu gan noliksim striktu laiku, kad mums būs ārlietu komisijas sēde, tātad šodien pulkstens 14.30. Paldies!
Paldies, vārds Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz sagatavoti?
Nav reģistrējušies deputāti Aldis Blumbergs, Gunders Daudze, Sergejs Daugavpolovs, Ilmārs Durītis, Inese Ikstena, Aleksandrs Kirsteins, Ivans Klimentievs, Ainars Latkovskis, Vitālijs Orlovs. Ir Dana Reiznieca Ozola, Janis Urbanovičs, Jānis Vūcāns, Ivars Zariņš.
Pārtraukums līdz 13.00.